Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Ukraine imesema hii leo Jumanne kwamba jeshi la Russia lishambulia usiku kucha kwa ndege zisizo na rubani 35 na makombora mawili yakilenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wa anga uliharibu ndege 15 kati ya hizo, ikiwa ni pamoja na kuingilia kati katika mikoa ya Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson na Kyiv. Jeshi la anga lilisema sehemu ya shambulio la Russia lilenga kushambulia miundombinu ya sekta ya mafuta na nishati. Russia ilisema Jumatatu kwamba ulinzi wake wa anga ulizuia mashambulizi ya ndege 21 za Ukraine. Rais wa Kenya William Ruto aliambia shirika la habari la Reuters hii leo Jumanne kwamba Kenya itaendelea na mpango wake kuongoza operesheni ya ulinzi ya Umoja wa Mataifa huko Haiti, licha ya mahakama ya Nairobi wiki iliyopita kuzuia kupelekwa kwa polisi wa nchi hiyo. Kikosi hicho cha kimataifa kinalenga kukabiliana na ghasia zilizokithiri za magenge ya wahalifu katika taifa hilo la Caribbean, ambazo zimesababisha vifo vya takriban watu 5,000 mwaka jana, inayotarajiwa kufadhiliwa na Marekani. Ujumbe huo ulitiliwa shaka baada ya mahakama ya Kenya kutoa uamuzi kwamba itakuwa kinyume cha katiba kupeleka polisi nje ya nchi isipokuwa tu kama kungekuwa na makubaliano kati ya nchi mbili ili kubadilishana polisi kwa namna hiyo. Ruto alisema Haiti iliomba msaada miezi kadhaa iliyopita na ilitarajia ombi litakubaliwa hivi karibuni, ambalo litakidhi matakwa ya mahakama. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ripoti ya mtazamo wa rushwa nchini Afrika Kusini imeshuka chini sana katika kipindi cha miaka 12 na ilikuwa chini ya wastani wa kimataifa. Shirika la kimataifa la kufuatilia rushwa la Transparency International lilisema leo Jumanne. Tangu Corruption Watch waanze kufuatilia maendeleo yake katika takwimu miaka 12 iliyopita, Afrika Kusini haijawahi kupata alama za chini kama 41 hadi sasa. Taasisi hiyo ambayo ni kitengo cha eneo hilo cha taasisi ya Transparency International kilisema. Huku uchaguzi mkuu ukikaribia mwaka huu, taswira ya taifa hilo la Afrika Kusini limetiwa doa na rekodi mbaya ya kiuchumi na madai ya ufisadi na kupeana madaraka kirafiki. Mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC aliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu ugunduzi wake wa wazi ni kwamba kuna sababu za kuamini kwamba vikosi vya jeshi la Sudan na wapinzani wa kijeshi wanafanya uhalifu katika mkoa wa Darfur Magharibi katika mzozo wa sasa wa nchi hiyo. Karim Khan, ambaye hivi karibuni alitembelea nchi jirani ya Chad ambako maelfu ya watu kutoka Darfur wamekimbia, alionya kwamba wale aliokutana nao katika kambi za wakimbizi wanahofia Darfur itakuwa ni sehemu ya ukatili uliosahaulika. Alitaka serikali ya Sudan kuwapa wachunguzi wake visa ya kuingia mara nyingi na kujibu maombi 35 ya usaidizi. Sudan ilitumbukia katika machafuko mwezi Aprili mwaka jana, wakati mivutano ya muda mrefu kati ya wanajeshi wakiongozwa na Jenerali Abdel Fattah Burhan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF wakiongozwa naye Mohamed Hamdan Dagalo yalipozuka katika mapigano ya mitaani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, kana Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia sakata la uhaba wa sukari linaloendelea nchini Tanzania, ambapo licha ya serikali ya taifa hilo kuweka bei elekezi, bado wafanyabiashara inaelezwa wanaendelea kufanya yale ambayo yasiyotakikana. Katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ambayo imeelezwa uwezekano wa uwepo wa maridhiano baina ya kiongozi wa umoja wa Azimio la Umoja nchini Kenya na rais wa sasa William Ruto. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo juma lililopita waziri wa kilimo nchini Tanzania alitangaza kwamba serikali imechukua hatua kadhaa kuhakikisha uhaba wa tatizo la sukari linaondoka haraka iwezekanavyo. Hussein Bashe alieleza hayo wakati anatangaza rasmi uwepo wa uhaba wa sukari katika taifa hilo. Kiongozi huyo ambaye anasimamia wizara hiyo, Hussein Bashe, ambaye ni waziri wa kilimo, amesema kuwa miongoni mwa hatua hizo ni pamoja na kutoa vibali vya kuruhusu uingizaji wa sukari wa takriban tani 100,000 kutoka nje. Kauli hiyo ya serikali ilitolewa baada ya bidhaa hiyo muhimu kupanda bei kutoka shilingi 2,000 hadi 4,000, na katika baadhi ya maeneo kuadimika kabisa, hali ambayo inaonekana kuibua wasiwasi miongoni mwa wananchi kutokana na umuhimu wa matumizi ya bidhaa hiyo ambayo mahitaji yake kwa siku nchini humo ni takribani tani 1,500. Waziri Bashe alisema haya wakati anatangaza tatizo la uhaba wa sukari.
Ndugu zangu wa Tanzania, nataka nitumie nafasi hii kuendelea kuwashukuru kwa support na jitihada ambazo tunafanya katika nchi yetu katika kujenga taifa letu. Mwaka huu taifa letu limekumbwa na uwepo wa mvua nyingi sana ambazo zinaweza zikaathiri shughuli zetu za uzalishaji. Kama mnavyofahamu, Wizara ya Kilimo ina jukumu la usimamizi wa sekta ndogo ya sukari katika nchi yetu. Uzalishaji wetu wa sukari katika taifa kwa kipindi cha miaka mitatu uliendelea kuongezeka kiasi kwamba sugar gap katika nchi yetu mwaka jana ilishuka mpaka kufika wastani wa tani 30,000. Na mwaka huu tulitaraji kwamba tungeweza kumaliza kabisa gap ya sukari katika taifa letu, kwa maana ya kwamba ya msimu wa uzalishaji kufikia April mwakani, mwaka huu tungeweza kuwa tumefika kiwango cha tani zaidi ya 500,000. Mwaka huu tumepata shock ambayo imetokana na uzalishaji wa viwandani kushuka.
Kutokana na hayo, serikali ya Tanzania iliona moja ya suluhisho ni kuweka bei elekezi, ambapo serikali ikatangaza bei hiyo ya uzaji wa sukari kwa rejareja na jumla nchini humo isiyozidi shilingi 3,000 kwa kilo. Baadhi ya wafanyabiashara wenyewe walidai kwamba bei hiyo haiendani na bei ya kununua, hivyo itawanyonya kibiashara. Bei hiyo inatangazwa baada ya kupita siku chache tangu waziri wa kilimo Hussein Bashe kuahidi kuwa kuanzia Februari ya mwaka huu bei hiyo itaimarika. Tangazo lilitolewa Januari 23, 2024, na mkurugenzi wa bodi ya sukari Tanzania Profesa Kenneth Bengesi limesema bei hiyo isiyozidi 3,200 kwa kilo ilianza kutumika juma lililopita, ambapo inaelezwa kwamba itaenda mpaka itakapofika Juni 30, 2024. Lakini hayo yameonekana kuwa ni tofauti. Kabla ya kuangalia changamoto ambazo zimejitokeza, hapa tunaye mchambuzi wa masuala haya ambaye vilevile ni mdau wa sukari na kilimo nchini Tanzania, Gabriel Mwangonda. Gabriel, hebu tueleze tatizo hili linatokea wapi kwa kwanza?
Tulivyoelezwa na mheshimiwa waziri kuhusika wa sekta ya kilimo ni kwamba na wataalamu wa kilimo cha miwa ambao wanatengeneza sukari, ni kwamba ni kweli kuna mvua nyingi Tanzania, zimekuwa zikinyesha kwa wingi sana. Kwa hiyo kiwango cha maji yaliyokuwa yanahitajika kutengeneza kusababisha miwa ile inayotengeneza sukari ipate kikawa kimezidi, kwa hiyo sukari inakuwa haina viwango vile vinavyohitajika, na miwa mingi inakuwa kama ni reject, kwa maana kwamba haihitajiki kutengeneza sukari. Kitu ambacho kinasababisha baadhi ya viwanda vifungwe, vingine vifanye kazi chini ya viwango ambavyo vinatakiwa vifanye kazi. Kwa hiyo uzalishaji wa sukari umepungua sana hapa nchini tangu mvua hizi zianze kunyesha, na hicho ndio chanzo kikubwa sana cha uhaba wa sukari nchini Tanzania.
Kutokana na hayo ambayo yanaendelea hivi sasa nchini Tanzania, gazeti la Mwananchi kupitia mtandao wake, kutokana na habari ambayo imeandika ya kiuchunguzi iliyokuwa na kichwa cha habari kikisema sukari ya uzwa kama bangi mitaani, ilieleza bayana kwamba bidhaa hiyo imeanza kuuzwa kwa mfano wa biashara haramu katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ikiwa ni siku ya saba tangu serikali ilipotangaza bei elekezi ya bidhaa hiyo. Waandishi wa Mwananchi walibaini baadhi ya maduka kuuza bidhaa hiyo kati ya shilingi za kitanzania 4,000 hadi 5,000 kwa kilo kwa wateja wanaowafahamu, na endapo hujulikani utaambiwa sukari hakuna, kwa kuhofia maafisa wa serikali wanaoendelea na msako kwa maduka yasiyozingatia bei elekezi ya shilingi 2,700 hadi 3,200 ikiwa ni kikomo. Uchunguzi wa gazeti la Mwananchi ulibaini pia bidhaa ya madukani makubwa ya bidhaa hiyo yaliyopo maeneo ya Masaki, Kinondoni, Namanga na Mwenge katika jiji la Dar es Salaam hayauzi bidhaa ya sukari kwa hivi sasa. Sasa Gabriel, hili swala liliwahi kushughulikiwa siku za nyuma, lakini bado kwa nini linaonekana linaendelea mpaka hivi sasa?
Naam, Tanzania kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ina upungufu mkubwa sana wa sukari, kwa maana ya kwamba sukari iliyokuwa inatengenezwa Tanzania ilikuwa inatengenezwa na viwanda visivyozidi vitatu kama sio vinne, kwa sababu kulikuwa na kiwanda cha Kagera, Mtibwa, kuna viwanda vya Kilombero na vile vya Moshi kule. Lakini kwa sasa ninavyoongea na wewe, kuna juhudi binafsi zilifanyika na serikali iliyopita ya Mheshimiwa Magufuli. Nakumbuka tajiri Bakles alipewa kiwanja pale Bagamoyo aweke plant. Kwa hiyo kukatengenezwa kiwanda kikubwa sana pale mahali. Sasa hivi ninavyoongea na wewe kuna kiwanda kinatengenezwa tena Kigoma, Kasulu kule. Kingine kipya na kuongelesha viwanda vipya kati ya mwaka 2019 mpaka sasa. Kingine ni expansion, wanaongeza kiwanda cha Kilombero na pesa zinazowekezwa ni nyingi sana. Hivi vyote ni chini ya dola milioni 400. Ukienda Rufiji kuna kiwanda kingine cha huyo mtu mwenye Lake Oil, ameweka kiwanda kipya tena cha sukari. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla viwanda vilivyoongezeka tangu mwaka 2019 mpaka leo, viwanda takriban vinne, kwa maana ya kwamba kwa mfano viwanda vyote vikitengeneza sukari kama inavyotakikana, tutakuwa tumemaliza upungufu wa sukari kwa kiwango kikubwa sana. Nadhani zitakuwa zimebaki takriban tani 40,000 tu ambazo zitakuwa ndo zimebakia kwa kuweza kujitosheleza ndani. Kwa hiyo kwa sukari za majumbani za kawaida tutakuwa tumejitosheleza, kutakuwa kuna bado uhaba wa sukari zinazohitajika viwandani. Kwa hiyo ukisema kwamba hapo nyuma solution ilipatikana, sababu kubwa ni hiyo kwamba juhudi ziliwekwa na hivi viwanda vipya kama cha Bagamoyo cha Mheshimiwa Bakleta tayari kinasambaza sukari zake mitaani. Viwanda vipya vingine vya Mbigili vile uliona NSSF Mheshimiwa Magufuli alilazimisha vijengwe, tayari vishaanza kujengwa. Kwa hiyo kiukweli ukiangalia Afrika Mashariki, nchi ambazo zitakuwa zinajitosheleza kwa uzalishaji wa sukari, Tanzania itakuwa ni mwekezaji mkubwa sana. So hili swala ni la mpito tu, ambalo sasa lawama zingetakiwa kuwekwa, kwa maana ya kwamba TMA iliweza kutabiri uwepo wa mvua zilizo juu ya kiwango. Kwa hiyo tungeweza kujua mapema na labda vibali vya kuingiza sukari nchini vingetolewa mapema zaidi, na labda uhaba usingekuwepo kama hivi ulivyo hivi sasa.
Hatua ya uhaba wa sukari imewafanya Wananchi kwenye mikoa minane ambayo gazeti la Mwananchi lifanya uchunguzi ni kuendelea na maumivu ya bei pamoja na uhaba wa bidhaa hiyo, licha waziri wa kilimo Hussein Bashe kuwaonya wafanyabiashara wanaokiuka agizo hilo lililotakiwa kuanza kutumika Januari 23, 2024 kabla ya kufikia ukomo Juni 30 mwakani. Baadhi ya wafanyabiashara wameishauri kutazama kiini cha sakata hilo kwa umakini na kutoa msimamo mkali bila ya kuathiri upande wowote kwa wananchi wa kawaida pamoja na maslahi ya wafanya biashara. Katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerard Mweli aliliambia gazeti la Mwananchi kwamba bado ukaguzi unaendelea katika mikoa yote kuhakikisha inadhibiti wafanyabiashara wanaouza kinyume na bei elekezi ya serikali. Gabriel anaeleza kile anachoona kama ni suluhisho la kudumu la tatizo hili nchini Tanzania.
Naam, suluhisho actually ni lile lile. Suluhisho ni kuzalisha kwa wingi. Na tumeongea hapo nyuma nadhani utakuwa naelewa. Katika miaka michache hii Tanzania imewekeza kwa wingi sana kwenye swala la sukari. Kwa hiyo unapokuwa na uongozi wa juu kabisa unaweza ukaweka pressure kwa private sector, na hapa ndo utajua kwamba sekta binafsi inaleta suluhisho kwa matatizo mengi sana ya kijamii likiwemo hili la uwekezaji ambalo linatija kubwa sana kwa jamii, kwa sababu sukari ikikosekanika majumbani mwa watu kelele zinakuwa zinaongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Lakini utakuta hili swala ninaloliongelea tayari linatekelezwa. Kuna viwanda vipya kabisa ambavyo haviwahi kuwepo ukienda nyuma mwaka 2019. Nimekutajia kiwanda cha Bagamoyo, kuna kiwanda kingine kipya kinakuja kiko Rufiji pale baada ya ile Stiglas Gorge wala Mwalimu Nyerere. Kuna viwanda vipya vinaanzishwa Kasulu pale, vipya kabisa ambavyo havikuwahi kuwepo hapo nyuma. Ukienda Kilombero kuna expansion ambayo nimekwambia ina gharimu zaidi ya dola milioni 400. Kwa hiyo unaweza kaona hivi ndio vitu ambavyo vinaweza vikafanya kwamba tusiwe tegemezi tena wa sukari kutoka nje, na Tanzania katika Afrika Mashariki itakuwa ni nchi ambayo inaendana na Uganda kwa maana kwamba inazalisha sukari yake ya ndani na inajitosheleza na hiyo sukari. Kwa hiyo mimi nadhani tunaenda kwenye njia iliyo sahihi kabisa. Ni hali ya hewa tu imesababisha haya mambo yatokee na uhaba huu utokee. Lakini endapo huu uhaba usingetokea ndani ya miaka hii inayokuja kwa maana ya 2025, hivi viwanda vyote nilivyokutajia vilikuwa vimesha plani kwamba vianze uzalishaji. Kwa hiyo na usisahau kuna viwanda vipya tena vya mbigili vile vya serikali kwa maana ya Morogoro hapo, kuna viwanda vimeanzishwa na serikali ya awamu ya tano ya Magufuli. Kwa hiyo uhaba utapungua kwa kuzalisha zaidi, na nafurahi kuona watu waliamka wawekezaji na pressure iliwekwa na vivutio vikawekwa na wakapata appetite, wameweza kuwekeza ile eneo. Kuna isi tu serikali ya sasa isiache kuchagiza, kwa sababu hapo tutakuwa tumesolve tatizo moja tu la sukari ya majumbani. Bado kuna sukari ya viwandani, tunaagiza sukari ya viwandani kwa 100%. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa sana ambalo na lenyewe sasa baada kujitosheleza kwa sukari ya majumbani tutaanza sasa kushinikiza serikali ianze kutoa motisha watu waweze kuongeza uwekezaji kwenye eneo hilo ili tuweze kujitosheleza hata viwandani pia. Naam.
Kwa mujibu wa uchunguzi wa gazeti la Mwananchi, kwa mikoa ya kanda ya kati bei ya sukari imekuwa ni shilingi 2800 hadi 3000 kwa kilo. Bado wakazi wa Dodoma wananunua kwa wastani wa 4200. Kanda hiyo inahusisha mikoa ya Dodoma, Singida na Tabora, katika hali ambayo imetishia. Katika mkoa wa Mbeya bei ya sukari kwa mjini inauzwa kwa wastani wa shilingi 4000 na vijijini 4500, huku wafanyabiashara wa rejareja wakidai bei hiyo kuathiriwa na bei wanayochukuliwa katika duka la jumla. Basi hayo ndiyo ambayo yanaendelea nchini Tanzania kuhusiana na sukari. Asante sana Gabriel Mwangonda kwa kuzungumza nasi katika matangazo haya ya Kwa Undani, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya waziri kiongozi wa Kenya Musalia Mudavadi kudokeza uwezekano wa handshake nyingine baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga, kwa mujibu wa taarifa ambayo imechapishwa na mtandao wa gazeti la The Nation. Akiongea Jumapili katika eneo ambalo bwana Raila Odinga ana wafuasi wengi la Bondo, Mudavadi alisema kwamba kuna jambo muhimu linaloendelea ambalo litawafurahisha na kunufaisha watu wa Bondo. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The Nation, Mudavadi amesema kwamba, na nukuu, nataka wote mnitizame vizuri. Muda si mrefu mtashangazwa na habari nzuri na zenye kutia matumaini. Kumbuka siku hii na hapa tulipo ambapo nasema haya, nimesema kuna jambo. Ngoja nisionge mengi, alimaliza kusema bwana Mudavadi. Kauli hiyo ya bwana Mudavadi imetafsiriwa kama ishara ya kuwepo kwa handshake kama maridhiano mengine baina ya Rais Ruto na bwana Odinga, ama kupewa kazi kwa kiongozi wa ODM katika Umoja wa Afrika AU. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika wa Musa Faki unamalizika mwakani, na jitihada za kushawishi kupatikana kwa nafasi hiyo kumeanza miongoni mwa mataifa wanachama. Bwana Odinga amekuwa mpinzani mkubwa wa Rais Ruto toka alipomshinda katika uchaguzi uliopita. Bwana Odinga alitangaza kwamba uchaguzi uliomweka Ruto madarakani haukuwa wa haki kwa kuwa kulikuwa na wizi wa kura. Mara kwa mara bwana Odinga amekuwa katika mstari wa mbele kumkosoa Rais Ruto na kueleza wafuasi wake kwamba waandamane. Mtu yoyote yule anaweza kuwa na ukakasi waendapo kweli mwafaka unawezekana kupatikana baina ya viongozi hao wawili. Edgar Githua ni mchambuzi wa kisiasa, anasema lolote linawezekana.
Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Huenda ikawa ni ukweli, huwa ni fununu kuwa kuna mipangilio kama hiyo, lakini tazua mzozo mkubwa sana, kwa maana najua kuna kikundi kikubwa sana ambacho huwa kinamuunga rais mkono ambacho hakitafurahishwa na jambo kama hilo. Kwa hivyo huenda ikawa kama kuna mipangilio kama hiyo, itakuwa mipangilio ambayo labda watahitaji wale wamekuwa wamezingatia mambo mengi sana, kwa maana inaweza leta utatanishi mkubwa sana.
Kwa mujibu wa wadadisi wa siasa za Kenya, wanasema endapo hilo litajitokeza kwa maridhiano baina ya Rais Ruto na bwana Odinga, kutaendelea kudhoofisha muungano wa Azimio ambao kwa sasa unapitia dhuruba. Endapo hili litatokea, itakuwa ni marudio ya maridhiano ya mwaka 2018 ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na bwana Odinga, baada ya Kenyatta kumshinda Odinga katika uchaguzi. Handshake hiyo ilimsukuma pembeni rais wa sasa William Ruto, wakati huo akiwa naibu wa rais, na kusababisha mpasuko mkubwa katika serikali ya Jubilee. Pia wanasema endapo utatokea, utamfanya bwana Odinga kuwa nje ya karatasi ya kura kwa uchaguzi wa mwaka 2027 na kusababisha kujipanga kisiasa. Lakini kikubwa, wachambuzi wa siasa za Kenya wanaamini kwamba muungano wa Azimio, turufu yake kubwa ya kisiasa, ni upinzani uliopo sasa dhidi ya serikali ya Rais Ruto, na kama anavyoeleza hapa bwana Edgar, kuwa hilo linaweza kudhoofisha Azimio.
Ni kweli, na sio muungano tu wa Azimio. Kutakuwa na utatanishi mkubwa katika muungano wa Azimio, na pia kutakuwa na utatanishi mwingi katika kipande cha Kenya Kwanza. Pande hizi zote mbili, kumbuka, zina watu ambao kwa kizungu tunaita hardliners, ambao wako na, tuseme, wako na maoni makali sana. Kwa hivyo, na wale ni watu ambao rais anategemea wampatie ile support, waweze kusimama upande na yeye. Kwa hivyo sioni kama ni jambo ambalo atakimbililia, ni wazo ambalo ama ni jambo atakimbililia kulifanya bila kuzingatia madhara ambayo yanaweza kupatikana. Na kati ya upinzani, kati ya Raila Odinga na Rais Ruto, ambaye anasimama kupoteza zaidi ni rais, hata sio Raila, kwa maana Raila tayari yuko upande wa upinzani, hayuko serikalini kule, hata fikiria mimi. Lakini rais, kwa sababu yuko katika serikali, anahitaji watu wasimame na yeye. Ni jambo ambalo hawezi likimbililia bila kulizingatia kwa makini sana, na bila kuongelesha watu wake, wafuasi wake, na haswa wale wafuasi ambao wana nguvu, wamemsaidia, wamemshikilia katika safari yake ya siasa. Sidhani ni jambo watakimbililia kulifanya bila kuzingatia maoni yao.
Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Rais Ruto kwa muda mrefu wamekuwa katika mvutano wa kisiasa baada ya maridhiano ya 2018 na bwana Odinga. Katika uchaguzi uliopita, ilionekana nguvu ya Odinga pia ilichangiwa na ushirika wake na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa sasa bado urafiki wa viongozi hao unaendelea kuwepo licha ya tetezi hizi za kisiasa zinachanganya wafuatiliaji na kujiuliza, je, uhusiano wa Uhuru Kenyatta na Odinga utakuwa na namna gani endapo handshake ya pili itafanyika, na nafasi ya Rais Uhuru Kenyatta itakuwa vipi katika hili? Edgar anajibu.
Kwa maoni yangu, hata anayeweza kuleta upatanishi ni Uhuru. Uhuru ndiye anayeweza kuwa ngazi kati ya Rais Ruto na Raila Odinga. Yeye ndio yuko mahali ambapo ni yeye ndio mwepesi zaidi kuweza kurudiana na Rais Ruto, waweze kuongea, alafu kisha Rais mstaafu Uhuru awe ndiye atakayeenda kumwongelesha Raila, kumleta karibu na rais. Sioni ikiwa the other way round, sioni ikiwa vile vingine ambavyo umevyotaja. Kwa maoni yangu, sioni Ruto na Raila wakiketi chini, waongee Uhuru akiwa mbali. Uhuru ndiye atakaye kuwa ngazi kati yao wawili. Kwa maana tuseme tu, kwa maoni yangu tu, itokee vile ambavyo umetaja, kuwa ati Rais Ruto ameenda amemkuta Raila pasipo Uhuru pale, na Uhuru yeye ni nguvu, yeye tuseme ana nguvu zaidi katika Azimio, upande wa kifedha, upande wa kuwezesha mambo yao yaendelee. Sidhani kama Raila anaweza kuwa anaweza kosa hekima aweze kumwendea rais pasipo kumwelezea Uhuru vile anavyofanya. Kwa maana hiyo inaweza mletea shida nyingi sana katika mambo ya kuendeleza mambo ya Azimio. Uhuru ana nguvu na ushawishi mkubwa sana upande wa Azimio. Kwa hivyo nikiona mimi, kwa maoni yangu, aliye mwepesi zaidi ni rais amkute Uhuru, rais mstaafu Uhuru, waketi waongee, wakikubaliana, ukiwa na handshake moja ya kwanza kati yao, kisha sasa rais amuulize, amuombe Uhuru, nisaidie tuweze kuongea na ndugu yetu Raila upande ule mwingine. Huo ndio utaratibu ninaona unaweza fuata. Sioni Raila akikubali kwenda kwa rais bila Uhuru kujua. Si ati kwa sababu anahitaji apatiwe ruhusa, lakini anajua yale madhara ambayo yanaweza patikana pale.
Pamoja na kwa kipindi kirefu kuongoza maandamano ya kupinga hali ngumu ya maisha kwa wafuasi wake ambao wamekuwa wakimsikiliza sana, wachambuzi wa kisiasa wanaamini hautokuwa wasaa mzuri kwa wafuasi wake. Wenyewe bado wanaamini anawatetea, na mwaka 2008 alipofanya handshake baadhi walimkosoa na kuona kama vile amewasaliti. Je, hili likitokea litamweka bwana Odinga katika fungu gani, Edgar?
Akifanya huo mchezo tena wa handshake, kusema kweli atakosa kwa kizungu tunasema credibility. Katika macho ya Wakenya atakuwa kabisa amejitokeza kama msaliti. Kwa maana alipofanya ile handshake ya kwanza mnamo 2018, mambo hayakwenda vizuri kule Kenya. Yeye aliyekuwa anatarajiwa kuwa kiongozi wa upinzani atakayeongoza wabunge wengine wapinzani kuweza kukosoa serikali, alikuja akakimia kabisa. Kwa hivyo mambo yakaharibika, mambo yakaenda mrama akiwa amenyamaza, kwa maana alikuwa anajiona yeye yuko ndani ya serikali. Kwa hivyo Kenya tukakosa upinzani. Akijaribu jambo kama hilo tena, bwana Odinga atakuwa amejiharibia katika siasa. Na hata kama labda anajielezea kuwa yeye anaenda kustaafu, kwa hivyo labda hajali mambo ya uchaguzi wa 2027, lakini katika macho ya Wakenya atakuwa amejiharibia sana, na hata ushawishi wake utashuka chini sana. Sio watu wengi watamwamini, atakosa kuaminika na watu wengi, na watu wataona kuwa yeye anapiga siasa tu za ubinafsi, siasa za kujisaidia yeye mwenyewe. Kwa maana watu ni Wakenya wengi wanamtegemea kama kiongozi wa upinzani aweze kukosoa serikali na aweze kutetea wanyonge na aweze kuwa tu pale tu kufanya serikali, yani wamakinike, wajue kuwa kuna mtu anatuangalia, kuna mtu anatuangazia. Kwa hivyo atakuwa amefanya kosa kubwa sana kwa maoni yangu. Kwa sasa tuseme Raila akistaafu, yule kiongozi ambaye tayari amekuwa katika uwanja, watu wamemjua, ni kiongozi wa upinzani ambaye sio kijana sana, lakini at least amekuwa pale kwa muda, ni kiongozi ambaye mkubwa wa Wiper, kiongozi wa Wiper ambaye ni Kalonzo Musyoka. Pasipo Kalonzo Musyoka, hawa viongozi wengine wengi, hakuna ambaye, tuseme nini, hakuna ambaye kwa sasa ameweza kujulikana na kupata umaarufu na kuweza kukomaa katika siasa.
Shukran sana Edgar Jidua, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani. Usikose kuwa nasi katika matangazo mengine. Mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.